Gipliyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halkara sport ýarşynyň çägini geçirilýän çäreleri gabatlap Aşgabatda esasy köçüler ýapylýar. Dün 1-nji noýabrda Aşgabatda geçirilýän agyr atletika oýunçy dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy boldy. Munyň bilen baglylykda häkimiýetler paýtagyň protokol köçülerini ählisini awtoglugyň hereketini togtutdy. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy agşam saat 8-de başlan dabaradan 2.5 saat çemet odol polis Rusiýanyň ýogary gödäwçilik gullarynyň protokol köçelerde ulaglaryň hereketini doly ýatyranyny habar berýär. Häkimiýetleriň paýtagtyň etasy köçelerini ulag hereketini çäklendirmek çäreleri gije agşama çenli dowam etdi. Galiberti'de Azatlyk Radiosu'nun Aşgabatlyk habarçısının maglumatlaryna görä, Aşgabatyň protokol köçelerini 2-nji noýabr günü köpçülüklüýin transport sirişdeleriniň hereketine ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaý işe we okuwa gatnaýan raýatlara ýa-da bolmasa özüniň şahsy derwaýat işi boýunça hereket etmäge derurluk duýan adamlara oňsuz täsir edýär. Paýtagtyň demirgazygyndan gün ortasyna uğrayan Sapar Murat Türkmenbaşy şaýoly, Atatürk köçesi, Garaşsyzlyk şaýoly, Beýtaraplyk şaýoly protokol köçeleriniň hatyryna bolup, olara birikýän 10 ýyl awadançylyk köçesi Atamurat Niýazow şaýoly hem esasy köçeleriniň hatyryna agdalýar. Şeýlede Oğulhan köşkler toplumyna hem de Oğulkent mehmanhanasyna çykýan köçeler hem paýtagtda geçirilýän esasy çäreleriniň dowamyny ýapylýar diýip habarçymyz bellidi. Aşgabatda geçirilýän giňerimli çäreleri gabatlap Türkmenistanyň häkimiýetleriniň ýylatyň hereketini çäklendirmegi inni täzelik däl. Paýtagtyň ýaşaýjylary şuňa meňdeş ýöne has güýçlendirilen hereket çäklendirmelerini mundan ozal 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda geçirilen ýapyk binalardaky azy oýunlarynyň dowamyny şaýat bolupdy. Azatlyk Radiosynyň yerli habarçylarynyň gürrüň bermeklerine görä, Aşgabatda geçirilýän döwlet bayramçylyklarynyň dowamyny ýa-da bolmasa tegir sürmek boýunça geçirilýän köpçülüklüýin çärelerde, şeýlede halkara sport ýarşlaryna degişli esasy wakalarda ýollar ýapylyp, ýylatyň hereket mümkinçilikleri ýygy-ýygydan çäklendirilip durulýar. Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty Aşgabatda 1-nji 10-njy noýabr aralygynda geçirilýär. Türkmen medpugatynyň habaryna görä, oňa dünýäniň tat 100 goly ýurdundan 800 goly türgen gatnaşýar. Media urluklarının vekilleri ve beylekleri oşanunlu cemi katnaşıcıların sahanı resmi haberlerden çen tutulsa 1300 mihmana koloyluyar. Ağır atletika boyunca dünya çempionatının açılış davarasına değişli çareleri tayyarlık işleri, payitahtı büccet işgarlarının köpçülüklüğün katnaştırılmağını 20. Aktyavr'dan veri devam ediyerdi. Bu arada Azatlyk Radiosu'nun yerli haberçileri bundan odalı haber veripti. Açılış davarasının tayyarlık işlerine yolbaşılık ediyen rejissiyorlar cemi 14-15 min oğuluy adamın mecburi çareleri çekiliyendiğini, oların hatarını okuçların, talipların, medeniyet ve an bilim podonun işgarlarının spor türgöllerinin bağırdığını azatlığın yerli havarçısına gurrun veripti. Türkmen resmileri şeýle ýaryşlaryň Aşgabatda geçirilmeginiň Türkmenistanyň halkara awraýyna goşun goşýandygyny ananýar. Munyň şeýle digini olaryň döwlet mediýasynda edýän çykyşlaryny göz ýetirmek bolýar. Agdalýan hereket çäklendirmeleri wagtynda ýurdun habar sirişdelerini gürrüň gozulmaýar.